Sunum efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz ölkənin siyasi məhkəmə və siyasi təftişlər gündəmini müzakirə edirdik. Bundan həmin söhbətin audio və video yazısını az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında və Azadlıq Radiosunun Hotbird kanalı, Hotbird peki ilə yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında qulaq asa və baxa bilərsiniz. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz isə Naxçıvanda yeni monopoliya qalma qaldı. Naxçıvanda bir bazarın bağlanmasından gedir söhbət. 57 bazarı adlanır həmin bazar. Və niyə bu bazar bağlanır və nə baş verir? Bu barədə bir reportajımız var. Bir reportajımızı dinləyəndən sonra biz Yəhvəz Həsənov və Məlahət Nəsibova ilə söhbət edəcəyik. Yəhvəz Həsənov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiridir. Məlahət Nəsibova Naxçıvanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisidir. Əvvəl reportajımızı dinləyək.
Naxçıvanın 57 bazarı kimi tanınan məşhur ticarət mərkəzi sökülür. Bu vaxt Azadlıq Radiosunun ticarət mərkəzində çalışan ticarətçilər məlumat verib. Onların sözlərinə görə Naxçıvan şəhərində yerləşən ticarət mərkəzinin sökülməsi haqqında qərarın verilməsinə səbəb yüksək vəzifəli məmurların qohumlarına məxsus Cahan ticarət mərkəzinin genişləndirilməsi olub. Ticarətçilər deyir ki, bir neçə müddətdir həmin ticarət mərkəzində 200-dən artıq yeni dükanlar tikilib. İcarə qiymətləri baha olduğundan isə ticarətçilər həmin dükanlara maraq göstərmirlər. Onlar hesab edir ki, 57 bazarının sökülməsində məqsəd ticarətçiləri məcburi şəkildə yeni tikilən dükanlara cəlb eləməkdir. Zahir Gəmbərov deyir ki, 20 ilə yaxındır ki, ailəsini həmin ticarət mərkəzində icarəyə götürdüyü dükanda işləməklə dolandırır. Onun sözlərinə görə oktyabrın 31-də polislər bazara gələrək onlarda dükanları boşaltmalarını tələb ediblər. Zahir Gəmbərov deyir ki, bundan sonra ailəsini necə dolandıracağı ona narahat edir. Çünki yeni tikilən dükanlarda icarə qiymətləri baha olduğundan özünə yeni peşə axtarmalı olacaq.
Dünənlər saat 5-6 radələrində işləmişik ki, bazarı sökürlər. İndi gəlmişik. Bütün o polis sistemin töküklə buracı bazarı dərhal boşadım. Cəmaat da qalıb çöyə, bildiyimə görə 1000-1500 nəfər burada adam çörə yaparırdı. Onlarda da hər hansı 2-2 ailəsi vardı. 4000-5000 nəfər buradan çörə yeyirdi. Belə qalmışıq çörədən. Axşam etiraz edənlər var idi. Çox idi hətta. Sonlar malınızı götürməsəz, bura dağılacaq, uçulacaq. Hərə qorxuya, indi malın hər an öz maşını tapıb, oradan buradan malın çıxardı.
Kim deyirdi ki onu ki, dağılacaq, çıxın?
Polislər burada yığışan polislər gəldi dedi ki, yəni malınızı böyün, sabah gəlin, tezdən çıxarın. Ki, deyir ki, yəni kiçilib gedin orada tapın. Burada da yəni şuanın bir dənəsinin qiyməti 50.000 manatdır. Deyir kirə verilir 600 manata.
Bəs siz ora nə qədər verirdiniz?
Günə 7 manat, 8 manat baxırdı mağazanın böyüklüyünə, qalacaqlığına.
Boşaldılan ticarət mərkəzində şəxsi dükanları olanlar isə deyir ki, onlara heç bir kompensasiya təklif olunmayıb. Şəhərçi Orxan Qəmbərovun sözlərinə görə dükanda işləməyə başlayandan ondan girov şəklində 2500 manat alıblar. O deyir ki, indi ticarət mərkəzinin rəhbərini tapa bilmir ki, həmin pulunu geri alsın.
Mənim dükanım var idi, 2500 də lakum var idi, indi ala bilmirəm. Zahitman vermişdim mən. Buranın mədəm müdürü də, əliyyətli müdürü də, zahitmalı. Hətta mən burada yoxdur, görçümür, çıxıb gedib.
Hə, çıxıb gedib, heç axtarıb eləmişsiniz, heç gəl bizim bölümümüzü verir.
Axtarıb gedib, kim varsa burada, hamı öz maşını tutuyub özləyiniz. Vestlərin apardı, oradan çıxardı. Həyən polis təkin məhsirət eləyəcəksiniz, bəs cəhəri bir şey olsa, yəni qoymayacaq orada belə, heç məhsirət eləyə bilməzsiniz ona.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün ticarət mərkəzinin rəhbəri Zahid Quliyev ilə əlaqə saxladıq. O ticarət mərkəzinin boşaldılması haqqında qərarın kim tərəfindən və hansı səbəbə verilməsi haqqında danışmaq istəmədi.
57 bazarı boşaldılar, onunla
bağlı. Hə.
Niyə boşaldılar, bilmirsiniz səbəbi?
Məsələn, heç bir məlumat verənmərəm, məsləhət olunub belə olubdur. Heç nə, mən sizinlə danışa.
Naxçıvan şəhər polis idarəsindən isə suallarımıza cavab vermək istəmədilər. Naxçıvan şəhər icra hakiminin müavini Sərdar Hüseynov isə ticarət mərkəzinin sökülməsindən xəbəri olmadıqlarını bildirdi. Bu 57 bazarın sökülməsi ilə bağlı məlumatınız vardı?
Yox, mənim məlumatım yoxdur.
Yəni sizin əlaqəniz yoxdur da onunla. Bilmirsiniz kim söktürür, kimin göstəricidir? Boşaldılan ticarət mərkəzi Naxçıvan şəhəri 57-ci Qoçüstü məhəlləsində yerləşir. El arasında yerləşdiyi məhəllənin nömrəsinə görə 57 bazarı adlanan həmin ticarət mərkəzinin sökülməsi birinci dəfə deyil. 90-cı illərin əvvəllərində fəaliyyətə başlayan, vaxtı ilə Muxtar Respublikanın ən böyük ticarət mərkəzi sayılan 57 bazarının əsas hissəsi 2007-ci ildə sökülmüşdü. Həmin vaxt söküntü böyük etiraz doğurmuşdu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu Yəfəs Həsənovun reportajı idi. Yəfəs Həsənov studiyamızda da, hər vaxtınız xeyir Yəfəs bəy və telefon xəttində Naxçıvanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibovadır. Hər vaxtınız xeyir Məlahət xanım.
Sağ olun Xədicə xanım, sağ olun.
Məlahət xanım, bu 57 bazar niyə belə önəmlidir?
Bilirsiniz, Naxçıvan kimi bölgələrdə, yəni geniş yayılmışın çox az olduğu bölgələrdə, idarəçiliyin fərqli olduğu bölgələrdə belə yerlər insanların dolaşığı üçün xüsusi əhəmiyyətlidir. Çünki bizdə hamı varlı yaşamır. Yəni bizdə kasıb bir neçə faizdə varlı təbəqə vardır. Yəni bu daha kasıb insanların gedib alver eləyə biləcəyi bir yerdir. İnsanların orada bir xeyli insanın orada özünə qazanc mənbəyi kimi oradan istifadə eləyəcəyi bir yerdir. Yəni 57 bazarı deyib keçmək olmaz. 57 bazarı bir növ strateji əhəmiyyət daşıyır bu Naxçıvanlılar üçün. Bu bizim çox ağırlı yerimizdir.
Və Yəfəs bəy, təqribən nə qədər adamla gedir söhbət?
Təqribən 2000-ə yaxın adamdan gedir və Məlahət xanım düzgün qeyd elədi ki, orada 57 bazarı kasıbların bazarı idi. Çünki orada bizə şikayətçilər də bildirir ki, icarə haqqları çox ucuzdur. Yəni aşağı qiymətədir, günə 7-8 manata. Və indi bu söküləndən sonra orada demək bunlar iddia edir ki, Cahan Ticarət Mərkəzi var, orada yüksək məmurlara aid olduğunu iddia edirlər və orada yeni 200-ə yaxın dükanlar dikilibdir və orada həmin dükanları icarəyə götürən olmayıb deyə bu dükanlar sökülübdir, 1500-ə yaxın. Və indi orada qiymətlər də qalxıb, demək, dükanın bir arası 700-800 manat.
Ayda.
Ayda 700-800, kvadratı da çox azdır və onlar deyir ki...
Mən deyim də 8 kvadrat ərazi təxminən 12.000, 15.000 manatdır.
Yox, 8 yəni bir dəfəli alınması.
Bir dəfəli almaq üçün, ödəmək üçün. Təsəvvür, 8 kvadrat əgər 15.000-dirsə, bu insan 8 bir balaca yerdir də demək olar ki, kvadratı çox baha cəhəz çıxır.
Və o Naxçıvanda bu qədər alıcı varmı? Yəni bu dükkanı icarəyə götürüb sonra alıcılıq qabiliyyətinə arxalanmaq olarmı? Etibar etmək olarmı bizə?
Yox, bilirsiniz, bu bir növ insafsızlıqdır. Yəni çox bu bir təhlükəli tendensiyadır. Yəni özləri tikirlər, özləri alırlar, özləri də istədikləri adama kirayə verirlər və ona bəlkə də 1-2 aylığına kimsə götürüb orada nəsə eləyə bilər. Amma sonradan o bu pulu kirayə haqqını ödəməyə biləcək və burada kirayə haqqından başqa bunun elektrik enerjisinin pulu vardı, vergi pulu vardı, nə bilim, standartlaşmadan gəlirlər, nə bilim, yanğın söndürmədən, fövqəladə hallardan gəlir. Yəni, bu ticarətinin üzərinə bu xeyli baha başa oturur. Yəni, bunun altından qalxa biləcək güc yoxdur Naxçıvanın ticarətlərinin. Üstəlik, həmin obyekt, sökülən obyektdə, yəni 57 bazarında, elə də imkanlı şəxslər oturmurdu ki, onların bu ticarət obyektlərini almaq imkanları olsun. Yəni, monopoli, insafsızlıq olduğuna görə də qiymətləri necə tənzimləmək olmur. Yəni tənzimlənmiş qiymətlər olmur. Yəni istədikləri qiyməti qoyurlar obyektlərin üzərinə, istədikləri icarə haqqlarını qoyurlar obyektlərin üzərinə və bu çox baha başa gəlir insanlar
üçün. Amma inhisarçılıq deyəndə sizə bilmirəm siz bunu mu nəzərdə tutursunuz, amma yəni məntiqlə belə olmalıdır ki, bir bazarın bağlanması barədə qərar verən şəxslərlə növbəti bazarda icarə haqqlarından pul qazanan şəxslər hansısa şəkildə əlaqəlidirlər və yaxud eyni şəxslərdirlər. Bu belədirmi?
Yox. O bazarı olan şəxslər var ki, yəni o bazarda otururlar və ya da o bazarı işlədirlər. Bunlar tamamilə indi kənarda qalıblar. Onların Naxçıvan elə bir məmləkətdir ki, onların söz demək iqtidarı belə yoxdur. O nəsə demək istəsə belə, nəsə tələb eləsə
yəni,
belə.
Yəni bu bazarı, yəni, köhnə bazarı kim söktürür?
Bazarı işlədənin də malını artıq əlindən alınmış olur. Yəni onun da burada söz demək gücü olmur. Yəni
köhnə bazarı mən nəzərdə tuturam Məlahət xanım. Köhnə bazarı söktürənlə yeni bazarın sahibləri arasında hansı əlaqə varmı? Kim söktürür köhnə bazarı?
Eyni insanlardır onlar.
Eyni insanlardır.
Onlar eyni insanlardır və bu monopoliya inizasılıq da budur. Yəni, hətta mən araşdırmalarıma görə həmin bazarın yerində tikiləcək yüksək mərtəbəli binanı da eyni adamlar tikəcəklər. Yəni bu biz böyük bir yerdə yaşamırıq ki, burada həmin işləri görəcək insanların sayı çox olsun. Yəni bu az sayda xüsusi səlahiyyətləri olan insanlarındır bu obyektlər, bu monopoliyalar. Belədir. Bir də ki, bir şey qeyd eləmək istəyirəm Xədicə xanım. Konkret əgər biz bunu məntiqlə və yaxud da ki, durub araşdırsaq və yaxud da ki, doğrudan da bu məsələyə ciddi yanaşsaq, bunun təsir, mənfi təsir tərəflərini əsasən araşdırmaq lazımdır. Bu bizə hansı mənfi təsirlərə başa gələcəkdir? Yəni, işsizlik olacaqdır. Yəni, bu bazardan xeyli insayda insanlar çörək pulu qazanır və onlar işsiz qaldılar. Çünki onların pulları yoxdur ki, gedib çox baha qiymətə kirayə maqazinlər götürsünlər. Və onlar yer də axtarırlar. Naxçıvanda belə bir yerlərin də sayı məhduddur. Azdır. İkinci məsələdə mütəzə içərisində daha çox kasıblaşma prosesi gedəcək. Bu çox ağrılı haldır. Yəni, əvvəl kasıblaşma vardı, bu daha çox kasıblaşma prosesi gedəcəkdir. İkinci tərəf odur ki, biz hər zaman bizim yanıqlı tərəfimiz miqrasiya prosesinin sürətli olmasıdır. Bu proses sürətlə yenə inşaat eləyəcəkdir. Sürətlənəcəkdir bu proses. Üçüncü bir tərəfdən də burada bir şey var. Deyir, o bazar sökülür, oradan təkcə orada işləyənlər ziyan görmür. Bir orada alıcılar da var. Yəni iqtisadi dildə desək istehlakçıların da hüquqları pozulur axı. Yəni Azərbaycan Respublikasının qanununda istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bölüm vardır və orada deyir ki, istehlakçı istədiyi yerdən, istədiyi qiymətdə, istədiyi keyfiyyətdə mal almalıdır və bunu dövlət təmin eləməlidir və buna dövlət nəzarət eləməlidir. Əgər bunu istehlakçının əlindən dövlət alırsa, deməli dövlət qanunları da pozmuş olur axı. Oradakı insanlar qanunları da pozmuş olur axı.
Əslində burada iki yanaşma ola bilər Məlahət xanım. Ya dövlət nəzarət etməlidir, ya da ümumiyyətlə qarışmamalıdır bu işlərə ki, yəni
yox, əslində dövlətin də nəzarəti lazımdır bu işlərə. Siz dövlətin nəzarəti olmadan bu işləri nizamlamaq mümkün olmayacaq. Görünür burada bərabər işlər gedir. Yəni bərabər kimə bilmirəm, burada çox qaranlıq oyunlar gedir. Əslində qaranlıq oyunlar gedir. Azərbaycan bütün bölgələrində, Azərbaycan mərkəzində baş verən bu fırıldaqçılıq Naxçıvanda da eynən davam elətdir. Amma bunun nəticələrini biz bir neçə il bundan sonra görəcəyik. Məsələn, sizə bir fakt deyim. Rusiyada insanları çıxarırlar. Hamı bilir ki, Naxçıvanlıların əksəriyyəti Rusiyada işləyir. Bu, danılmaz bir faktdır. Və onlardan bir neçəsi müraciət edir və onlar doğrudan da oradan gəlmək istəyirlər. Çünki ailələrinə böyük təhlükə görürlər. Və onlar Naxçıvanda nəsə ticarətlə məşğul olmaq istəyirdilər. Orada qazandıqları pulu burada yatırmaq istəyirdilər, maraqlıydılar buna və bunu araşdırırdılar. Lakin bu proseslərin gedişində artıq onlar bu fikirdən daşındılar və dedilər ki, biz bunu eləyə bilmərik. Yəni fikir verirsinizmi? Artıq bölgədən çəkinmələr başladı. Əgər bura gəlib investisiya qoyacaqlarsa, bütün bu monopoliyalaşma bu investisiyaların qarşısını alır və onlar artıq təhlükə hiss edirlər özlərinə və burada hər hansı bir investisiya qoymurlar. Üstəlik, həmin ticarət obyektlərində işləyən insanlar artıq nə edir? Yəni bilmirlər və bir neçəsi deyir ki, artıq biz çıxıb Bakıya hər hansı bir yerə Türkiyə gedib işimizi orada davam elətdirəcəyik. Çünki hər bu ərazidə işləyənlərin əksəriyyəti kənddən gəlmiş insanlarıdır və onların öhdəsində 5-10 nəfər ailə üzvləri var idi və bunlar tək işləyib o ailə üzvlərini dolandırırdılar və məcburdurlar ki, özlərinə başqa iş tapsınlar. Və bununla bərabər gördünüzmü, artıq miqrasiya prosesinin sürətlənməsinə gəlib çıxacaq. İstehlakçıları da ki, Naxçıvanda saya salan yoxdur. Çünki Naxçıvanda istənilən bax istənilən ərzaqları, istənilən geyimlərin satışına monopoliya vardı. Yəni burada hər hansı bir istehlakçı hüququndan, istehlakçının mənafeyindən düşünməyinə gəlmir. Amma mən sizə deyim ki, ən böyük zərbə də istehlakçılara gəldi. Çünki məktəb vaxtları, bayram vaxtları, ondan həmin 57 bazarı ilə düz üzbəüz böyük ticarət obyektləri var. İnsanlar ora boş olurdu böyük ticarət obyektləri. İnsanlar çoxlu hərəkət eləmək mümkün olmurdu insanların əlindən o 57 bazarında. Çünki ucuz olurdu və insanlar ora üz tuturdu.
Aydındır. Və bu Məlahət xanım dedi ki, Yəfəs bəy, bu həm də hansısa şəkildə istehlakçıların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxaracaq və bahalığa da səbəb ola bilər. Hansısa şəkildə etiraz edən varmı? Yəni sizə şikayət məktubu göndərənlərdən başqa?
Şikayət məktubu göndərənlərdən başqa etiraz belədir ki, orada özləri də etiraf edir ki, bir ilk günü onlara xəbərdarlıq eləyəndə istəyiblər etiraz eləsinlər. Polisi görən kimi hamı qorxub qaçıbdır. Bu 57 bazarı birinci dəfə deyil sökülmə. 2007-ci ildə də bunu ən böyük Naxçıvanda ticarət mərkəzi idi. Bu sökülməyə başlayanda onda böyük etiraz doğurmuşdu. Və indi yəni o etirazdan əsər əlamət də yoxdur. Etiraz edən də yoxdur. Və burada bir maraqlı fakta bugün aldığım məlumatdır. Orada 1500-dən çox dükan, 2000-ə yaxın dükan sökülübdür və yeni tikilən dükanların sayı 200-dür. Və indi cəmaat istəyir gedir orada ev yox, baha da olsa götürsün. Həmi bundan sonra qiymətlər qalxıb. Məsələn, bir nəfər var, deyir, mən Vəli Cəfərov almaq istəyirdim öz pulumla dükan. Dedilər ki, hamısını satıblar yüksək vəzifəli məmurlara. Və onlar baha qiymətə icarəyə verəcək. İki gündür deyir, durmuşam dükanın qapısında dükanların, heç kim gəlib icarəyə də vermək istəmir, çünki onlar da öz yaxınlarına icarəyə veriblər. Və belə bir vəziyyət yaranır, bu da təbii ki, qiymətlər.
Naxçıvan bu qədər adamı işsiz duruma qoymağa hazırdır mı? Bax, belə bir sual.
Hazır deyəndə ki, bilirsiniz, orada insanlar çıxış yolunu ancaq Naxçıvanı tərk eləməkdə görürlər. Və mən də belə hesab edirəm ki, onlar özləri də etiraf edir ki, yəni bu hamısı Naxçıvanı tərk edəcəklər iş axtarmaq. Çünki orada iş yoxdur. İş olanda da çox aşağı qiymətə işlədirlər deyə orada. Yəni belədir vəziyyət.
Məhəmməd xan, bu qədər adam, yəni əslində çörək pulu mənbəyindən məhrum olarsa, bunun hansı nəticəsi olar?
Baxın, bilirsiniz, mən orada olan o insanlarla danışdım. Xədicə xanım, təsəvvür eləyin, 55 yaşında kişi zulüm-zulüm ağlayır. Deyir mənim mənəviyyatımı, mənim evdə qürurumu, vıqlarımın yanında qürurumu alsaqdılar. Mən hansı üzlə övladımın yanına gedəcəyim? Onsuz da deyir mənəviyyatım alsaqmışdı, bunların bütün təzyiqinə dözürdüm. Amma evimə çörək aparırdım, indi övladlarımın da yanında bu vəziyyətə düşəcəyim. Yəni, insanları sındırırlar, insanların müqavimət gücü sınıfda artır, insanlar müqavimət göstərir. Məsəl üçün, çox belə kinayəli şəkildə, məsələn, mən gedirəm həmin bazarda bu proseslə maraqlanmağa, polis yüksək çinli məmur, hüquq mühafizə orqanı, məmur, yenə gəlmişsən buralarda aralara qarışdırmağa. Yəni, gedib insanların yanında olmağı belə ara qarışdırmaq kimi bilirlər. Yəni, əgər mənə bugün bunu deyirlərsə, oradakı insanların evlərinə, mən inanıram ki, həmin insanların gecə ilə evlərinə belə gediblər, qorxuduqla ki, sabah səsinizi çıxarsaq, tabi orada hər hansı bir jurnalist gəlsə, hüquq müdafiəsi gəlsə, orada olsanız daha beləsinə qalaqsınız. Əgər sən qohumun işləyirsə, onu da işdən çıxaracaq. Əgər sən övladın işləyirsə, onu da işdən çıxaracaq. Mən sizə deyirəm 100%, əminəm ki, hökmən onlara bunlar deyilibdir.
Dinləyicilər yazırlar, Satı İmzalı dinləyici yazır, yaxşı ki, 57 bazarını məmurlar yandırmayıblar. Asan yolu yanğındır bunun, yazır dinləyici. Babək xalxallardan yazır, axır ki, bizi də yada saldınız. İnsan haqları ən çox Naxçıvanda pozulur. Naxçıvanda daha adam qalmayıb, qardaş. Cəmaat bir qarın çörək üçün Türkiyə, İran, Rusiya, Ukraynaya dağılıb. Vasif Talıbov Naxçıvanı özəlləşdirib, o hətta ailənin nə geyməyinə, əhalinin nə geyməyinə, necə geyməyinə də qarışır. Vəzifəli şəxslərin Talıbovun qatıldığı hər hansı bir tədbirdə kostyum və qalstuksuz iştirakına qadağa qoyub. Mətbuata da çıxmışdı. Ötən aylarda rəsmi bir tədbirdə Ordubadın polis rəisinə geyimlə bağlı Talıbovun tapşırığı olduğu təxəbərdarlığı edilməsinə baxmayaraq, tədbirə qısa qol köynək və cins şalvarda qatılan rəislə Talıbov arasında mübahisə yaranıb və rəisin istefası ilə başa çatıb, yazır Babək xalxallardan. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam hörmətli azadlıq, inanın ki, hadisənin əsl səbəbi başqa cürdür. Hal-hazırda həbsdə olan iş adamı Arzu Kazımovun həbsinin birbaşa sifarişçisi ex-milli təhlükəsizlik nazirinin müavini general Əli Nağıyevdir. Belə yazır dinləyici.
Bu mən də məlumatlar almışam Arzu Kazımova məxsus olduğu ilə bağlı. Amma bilirsiniz orada...
Başqa bir dinləyici də eyni İsmarcı yazıb ki, bazarın sökülməsi sırf Arzu Kazımovun həbsi ilə bağlıdır.
Amma oradakıları bilirsiniz o maraqlandırmır, bu siyasi kim, siyasi cəhətdən sökülüb və yaxud da nəyəsə görə pozulub. Orada onları maraqlandıran o işsiz qalmalarıdır. Yəni, mən də mətbuatdan oxudum və Naxçıvandan da aldığım məlumata görə o bazar Arzu Kazımovundur, verib qohumları işlədirlər.
Və Arzu Kazımov xatırladaq ki, Elşad Abdullayevin videolarında, həmin yaydığı videolarda onunla bağlı ifşa edici materiallar var idi və bundan sonra o həbs olunub, hal-hazırda istintaq altındadır. Məlahət xanım, bu məsələ ilə bağlı, yəni sırf bununla bağlı bir dəqiqə vaxtımız var. Buyurun.
Sırf elə bir fikirlər gəzirdi ki, onunla bağlı olsun, amma ki, mən düşünmürəm xüsusi bu işlərə gedilsin. Çünki Naxçıvanda nə Arzu Kazımov, nə digərlərinin, nə digər aliqaxların birinin gücü Naxçıvana çatmır. Ona görə də Naxçıvanda onlarla izləşəcək və yaxud da neyə gedir, yoxdur. Sadəcə olaraq burada mən xüsusi bir şey görürəm, plan görürəm və bu plan Naxçıvanı, insanlarını sıxışdırmaq, onların səsinin çıxmasının qarşısını almaq, onların Naxçıvanın boşalmasına xidmət edir. Əgər vaxt varsa, mən bir kəlmə də söz edeyim, orada bir azmazlıqlı bir şeyə rast gəldim. Oradakı insanların maqazini sökülür. Onlar ümidlidirlər ki, bundan Vasif Talıbovun xəbəri yoxdur. Bu məni çox-çox təəssüfləndirdi onların belə düşünməyi ki, yəqin ki, bu məsələdən Vasif Talıbovun xəbəri yoxdur. Əgər olsa, o bu məsələni mütləq həll edir. Yəni, insanlar bu dərəcə sadə löftürlər Naxçıvanda.
Ən azından biz bu saatdə Vasif Talıbovun bu məsələdən xəbər tutması üçün əlimizdən gələni etdik, Məlahət xanım.
Mən buradan elə səslənirəm Vasif Talıbova ki, xahiş edirəm. o insanları eşidin, oradakı olan insanlar başka ölkədən gəlməyiblər. Tez-tez bizə dedikləri kimi ermənisiniz, ermənilər deyillər. Onlar özümüzün, siz onları oranı sökənlərin qardaşlarıdır, qonşularıdır, qohumlarıdır, dostlarıdır. Bu qədər insanları sıxmağa, bu qədər insanlara əziyyət verməyə nə Allaha, nə dinə sığır, nə də qanuna, qaydaya sığır.
Təşəkkür edirik. Naxçıvanın hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova və Naxçıvan müxbirimiz Yafət Həsənovla bir bazarın timsalında monopoliya hekayəsini danışdıq. Əziz dinləyicilər, kontekst